të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ankesat që po shqyrtohen në panelin për katës në Kosovë mund të çojnë në rinumrim apo përsëritje të votimeve në disa komuna. Në Shqipëri, rreshtje të mëdha dhe vërshime, ka vdekur një person, ndërsa janë shkatruar shumë shtëpi. Nikola Gruevski ka paralajmëruar tërheqjen nga posti lideri të VMRO DPMNE-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreshtjet të mëdha dhe vërshimet në Shqipëri kanë shkaktuar vdekjen e së paku një personi, bllokim të porteve dhe shkatrim të fluturimeve në aeroporte, kanë thënë zyrtarët. Qeveria Shqipërisë dje tha se së paku 3 vetë të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa më se 300 shtëpi janë shkatruar. Shkollat janë të mbyllura në gjithë Shqipërinë. Tirana Times ka raportuar se një punëtor 50 vjeçar ka humbur jetën derisa përpiqej ta rregullonte rrymën elektrike, ndërsa afro 127.000 banor janë ballafaquar me mungesë të rrymës elektrike. Afro 100 vet janë evakuuar pasi ishin bllokuar brenda një qendre tregtare afër kryeqytetit Tirana. Më se 5700 ushtar, policë dhe punonjës të shërbimeve emergjente janë vendosur në territoret jugore, Gjirokastër, Fier dhe Vlorë, ku niveli disa lumenjve është rritur dhe mund të vërshojë. Kosova i ka dërguar në Shqipëri më se 20 punëtorë të shërbimeve të emergjencës për të ndihmuar, kanë thënë zyrtarët. Nikola Gruevski, lideri i partisë VMRO-DPMNE në Maqedoni, thotë se planifikon që së shpejti të tërhiqet nga posti shefit të kësaj partie opozitare konservatore. Këto komente të tij gjatë një interviste të publikuar dje nga Courier News u bën pothuajse një muaj pasi Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë fitoi bindshëm në dy rundet e zgjedhjeve lokale në Maqedoni kundër VMRO-DPMNE-s. Këto rezultate paraqesin goditje të rënde ndaj kësaj partie, e cila ishte në pushtet në pjesën më të madhe të këtij vendi për më tepër se një dekadë, dhe kjo ka shkaktuar debat të brenda VMRO-DPMNE-s lidhur me udhëheqjen e Gruevskit. Nikola Gruevski, cili ballafaqohet me hetime penale, përfshir akuzat për korrupsion dhe skandalin për përgjim, gjatë periudhës së tij si kryeministër, është ankuar për parregullsi në zgjedhje, por e ka pranuar disfatën. Presidenti amerikan Donald Trump, mbrëm në rrjetin Twitter, ka shkruar se raportet e medjave se ai planifikon zëvendësimin e sekretarit të shtetit, Rex Tillerson, gjatë disa javëve të ardhshme, janë lajme të rrejshme. Trump tha se Tillerson nuk largohet dhe megjithëse ne nuk pajtohemi në disa tema, unë kam me fjalën e fundit dhe ne punojmë mirë së bashku. Po dje, Tillerson u tha gazetarve në Washington se raportet janë qesharake. Para dy ditësh e përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët e lartë të qeveritar të pa identifikuar, ka raportuar se Trump dëshiron të zëvendësoj Tillersonin me drejtorin e agjencisë CIA Mike Pompeo. Shteti Amerikan Hawaii ka kryer një test të sistemit të alarmit për sulm atomik për të parën herë prej luftës së ftohtë, derisa janë ngritur tensionet me Korenë Veriore për shkak të vazhdimit të provave të programit raketor të saj. Dje në mesditë, më se 380 sirena në gjithë shtetin kanë alarmuar për një minutë e pastaj është dëgjuar klithja sinjal alarmues i sulmit. Këto pajisje të njëjta ishin përdorur për alarmimin për tsunami dhe katastrofa të tjera natyrore. Zyrtarët thanë se ata do t'i analizojnë në çfarë do ankesash, raportesh apo probleme dhe do të zhvillojnë hetime për çfarë do gabimesh eventuale. Hawaii gjendet të 4600 km nga Korea Veriore, e cila ka kryer testet të armatimit atomik dhe të raketave balistike, duke i ignoruar rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe dënimin nga pjesa më e madhe e shteteve në botë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, mund të çojnë në rinumrim apo rivotim në disa komuna në Kosovë. Procesi zgjedhjeve lokale ende nuk konsiderohet i mbyllur për shkak të ankesave që i kanë paraqitur subjektet politike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Muldescu, kryesuesi i sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje, 72 ori ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njofton pol me përgjigje, me vendime. Prej dje, paneli ka fillu me i shqirtu dhe brenda afatit kohor dhe të jetë përgjigje të polve.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotajin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike e Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Auves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi, pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s, që duhet kaloj 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme. Dhe nëse të njëjtat pastaj ka dhe një kontestim në Gjykatën Kushtetuese, mund të ndodhë që deri në javën e ardhshme të mos ketë certifikim të rezultateve. Natyrisht nëse në rastin më të mirë hidhen poshtë ankesat, pra nuk kërkohet për Gjykatën Supreme ndonjë rinumrim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjatshëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, se dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istogut, përderisa Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Faza e ardhshme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles do të jetë proces mjaft i rëndësishëm për Kosovën. Prandaj për përfaqësimin e saj, platformën dhe qasjen në këtë proces do të jetë i nevojshëm konsensusi të gjithë faktorëve politik, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe të partive opozitare në Kosovë. Por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me fazën përgatitore që ndërlidhet me fazën ardhshme të dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se lidhur me krijimin e ekipit përgatitor për fazën ardhshme të dialogut, ekzekutivi është në kontakt të përhershëm me institucionet tjera të vendit. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thotë për Radion Evropa e Lirë se formimi i një ekipi të tillë pritet së shpejti.
Sa i përket çështjeve vitale të interesit nacional, do thotë Kosova nuk ka pas problem përfaqësim. Dhe sigurisht që në fat optimal do ndërtuhet një ekip i përbashkët i gjitha institucioneve, një konsensus kombëtar përkasim një platformë unike me të cilën do të rifiloj dialogu. Dua të them që institucionet e Kosovës praktikisht në mënyrë të heshtur, të sigurt kanë konsensus të plot.
Pavarësisht se presidenti i Kosovës tash e disa muaj ka paralajmëruar nevojën për krijimin e një ekipi gjithëpërfshirës të spektrit politik për fazën ardhshme të dialogut, i cili është quajtur edhe si grupi i unitetit, ende nuk ka indikacione se një ekip i tillë është në fillet e formimit. Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ministra në qeverinë e kaluar që udhëhiqej nga Isa Mustafa, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se do të ketë ndonjë nismë për krijimin e një grupi të unitetit për dialogun me Serbinë, Lidhja Demokratike e Kosovës do të shqyrtoj një nismë të tillë dhe më pas do të merrte vendimin për pjesëmarrjen e tose jo.
Pra, ne nuk kem pas, as nuk kem pa, as një përpjekje serioze, pa as të prezidentit, pa as të qeverisë që vërtet merren me të çështjet e rëndësisë së madhe, për pos faktit që prezidenti dëshiron që ai vërtet të lozi rolin kryesor në këtë çështje, duke anashkaluar plotësisht kuvendin dhe qeverin.
Geca i ka shtuar se për një grup të unitetit për fazën përfundimtare të dialogut duhet të ketë diskutime paraprake, sepse ai nuk mund të imponohet. Sipas tij, një grup i unitetit ishte krijuar para më shumë se një dekade për bisedimet për statusin final të Kosovës, për shkak se vendi ende nuk ishte i njohur ndërkombëtarisht si shtet.
sot ne jemi shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe ne nuk kemi nevojë të kemi grup uniteti. Uniteti sipas krijohet në kuvend, ndërsa qeveria duhet ta udhëzojë dialogun. Jo presidenti i cili nuk i përgjigjet kuvendit, edhe gjithashtu jo presidenti i cili nuk ka të bëjë fare me implementimin e çfarë do marrëveshje e cila ato të arrijej në Bruksel. Pra, nëse do të ketë dialog, posaçërisht nëse do të hyjmë në fazën përfundimtare të dialogut, atëherë kjo duhet të koordinohet me gjitha partitë politike. Deri tash unë nuk e di që ka pasur koordinim të tillë, edhe kjo nuk mund të imponohet as nga presidenti i Republikës, po unë besoj që as nga Brukseli gjithashtu.
Në anën tjetër, Matoshi thekson se çasja e qeverisë ndaj fazës së ardhshme të dialogut është mjaft serioze, sipas tij marr parasysh që faza e fundit e dialogut duhet të përmbyllet me njohjen reciproke të vendeve, si dhe duhet të përcaktohen në mënyrë të qartë afatet e marrëveshjeve. Kryeministri Aradina i ka kërkuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Michael Leflin, ish këshilltar për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është akuzuar për dhënje të deklaratave të rreshme para FBI-s në muajin janar. Flin e ka pranuar fajin para gjykatës dhe ka bërë marrëveshje për bashkëpunim me hetuesit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Michael Flynn, i cili ka dhënë dorëheqje si këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump vetëm pas 24 ditësh në administratën e tij, ka pranuar se ka bërë deklarata të rreme para FBI-së. Kjo vepër në SBA është krim federal. Akuzat që janë ngritur të premten shënojnë një zhvillim të madh në hetimet që po bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller për lidhjet e mundshme midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Rusisë. Dosja në gjykatën federale në Washington thot se Flynn, me dashje dhe me vetdije, ka gënyer kur i ka thënë FBI-s se nuk i ka diskutuar sankcionet e SBA-s kundër Moskës me Sergej Kislyakun, atë botë ambasadori i Rusisë në SBA. Në dokument thuhet se biseda ka ndodhur gjatë periudhës së tranzicionit midis zgjedhjeve presidenciale të 8 nëntorit 2016 dhe inaugurimit të Trumpit më 20 janar 2017. Flynn, general i pensionuar i ushtrisë amerikane, i cili ka shërbyer si zyrtar i lartë i inteligjencës në administratën e presidentit Barack Obama, nuk është përgjigjur në pyetjet e gazetarëve derisa ka arritur në gjykatën federale në Washington. Avokatët e tij kanë lëshuar një deklaratë nga Flynn e cila thotë: "E di se veprimet që i kanë pranuar në gjykatë kanë qenë gabim dhe me besimin tim në Zot po punoj për t'i rregulluar gjërat." Pranimi i fajit dhe marrëveshja për të bashkëpunuar me zyrën e këshilltarit të posaçëm reflekton vendimin që kam marrë në interesin më të mirë të familjes sime dhe vendit ton. Avokati Trumpit Ty Cobb ka lëshuar një deklaratë duke thënë se pranimi i fajësisë nga ana e Flynnit nuk e prek askën tjetër pos Flynnit. Norm Mason, i cili ka qenë avokati i etikës në administratën Obama, ka thënë se akuza është relativisht e lehtë, gjë që mund të nënkuptoj se Flynn u ka ofruar bashkëpunim të konsiderueshëm hetuesve. Në praktik, kjo do të thotë se ai do të bashkëpunoj kundër dikujt më të rëndësishëm se sa ai. Prokurorët nuk e konsiderojnë në praktik një të pandehur që implikon vetëm kolegët ose vartësit, ka thënë Eason në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Me që Flynn ka qenë aktiv në fushatë dhe në shtëpinë e bardha, ai duhet të ketë ofruar informacione që mund të përdoren për të ngritur rast kundër të tjerëve, ka thënë ai. Sipas Eason, kjo mund të përfshi dhëndrin e Trumpit Jared Kushner, djalin e Trumpit Donald Jr., ose dikë tjetër me peshë të ngjashme, ose Trumpin vet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Ankesat që përshqyrtohen në panelin përkatës në Kosovë mund të çojnë në rinumrim apo përsëritje të votimeve në disa komuna. Në Shqipëri, rreshtje të mëdha dhe vërshime, ka vdekur një person ndërsa janë shkatruar shumë shtëpi. Nikola Gruevski ka paralajmëruar tërheqjen nga posti lideri të VMRO DPMNE-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.